A casa polo tellado. Cada persoa ten o seu método para compoñer. O máis curioso da música. Que aquí si podes comezar a casa polo tellado. Se comparas construir unha casa e compoñer. A melodía e tellado a parte principal dunha peza interpretada polo instrumento ou voz solista. A estrutura é a armonía a base que soporta a melodía. Os cimentos son o ritmo, un dos elementos máis importantes dunha canción especialmente de baile. O xardín son a textura e timbre. O primeiro que ves ao chegar a unha casa é o xardín, e o primeiro que escoitas nunha peza é o instrumento que a interpreta. O primeiro que percibes ao escoitar unha composición é o instrumento que o interpreta, por exemplo unha voz, unha trompeta ou un xilófono. A textura é a relación entre as diferentes voces que poden combinarse de diferentes xeitos igual que as flores dun xardín.